Udal eta Foru Hauteskundeak 2023, maiatzak 28.
Adur Ezenarro Agirre naiz, Ordiziako alkatea azken lau urte hauetan, eta datozen udal hauteskundetan, maiatzaren 28an ospatuko diren udal hauteskundetan, Ordiziako EH Bilduren alkate gaia. Nik eta legintzaldi honetan lagundu nauen taldeak errepikatzen dugu, eta ordiziarrei eskaintzen diegu lanean jarraitzea, 2030 plana garatzea, eta ordiziar guztiek geure bizi proiektua elkarrezten eta zaintzen duen komunitate euskaldun inklusibo eta jasangarrian garatzeko aukeren alde borrokatzea, baina beti ere baldintza duinetan eta aukera berdintasunean. Maite duzun ordizia egingo dugu, bozkatu EH Bildu.
Ordiziko EH Bilduren hautagaia gertutik ezagutzeko aukera izango dugu gaur, eta horretarako hemen gonbidatu Ador Ezenarro. Kaixo Ador, zer moduz?
Kaixo, oso ondo, eskerrik asko, gonbidapenagatik.
Bueno, nola izea bizitzen hauteskunde bezperako egun hauek?
Bueno, lasai, lan asko daukagu, azkenean, legintzaldi amaiera ere bada, udalean gaude, eta bueno, gauza asko daude baita ere, ba isteko eta formalizatzeko, beraz lan askoko egunak izaten ari dira, ohiko lanaz aparte, kanpaina ere hor dagoelako, ez da.
Dobleko lana, baina hortxe aurrera.
Hori da.
Oso ondo. Bueno, ez dira lehendabiziko hauteskundeek zuretzat, gogotsu hasitako ibilbide honi jarraipena emateko.
Bai, nik uste bai gogotsu eta oso lagunduta sentitzen naiz, oso sostengatuta, azkenean talde oso baten jarraipena da, 7-5 jarraitzen dugu legintzaldi berri honetan, eta nik uste talde indar hori oso garrantzitsua da niretzat, azkenean beti esaten dute ni ikusten nautela, ni naizela aurpegia, baina hor atzean talde bat dagoela, ez? Eta hori izeberga itsasoan ere azpiko zatiak eusten duen bezala, ni ere nire taldeak eusten nau.
Aurreko legegintzaldiko balantze egite eskatuko banizuke, nolako izan da?
Nik uste denak dakigu, ez? Legegintzaldi oso konplexua izan da, zaila ere bai, sekula bizigabeko egoerak bizitzea egokitu zaigu, pandemia tarteko, baina pandemiak ere ekarri du, ez? Hor nolabaiteko krisi sistemiko bat, ze krisia erabatekoa da, ez? Ingurumen krisia da, energetikoa da, ekonomikoa da, soziala da, eta horrek bai ekarri du, ez? Oso une batzutan egoera zailak kudeatu behar izatea, eta zentzu hortan zaila izan da, ez? Baina eraberean uste dut asmatu dugula ziurgabetasun horri aurre egiten, asmatu dugula, ez? Nik uste dut harturaz jokatzen, erantzunkizunez, eta zentzu hortan balantzea ere positiboa bada, ez? Eta gero egoera zailoiek ere bai ekarri dute asko estutzea herritar eta eragilekin harremanak, ez? Ordun oso intentsoak izan diala urteak, zaiak ere, baino kontrako aldean, intentsitate horrek ere ekarri du izugarri jendearen harremanak estutzea, ez? Eragile ezberdinekin harremanak laguntzea, ze hortarako gaude. Eta nik uste hori zati oso positibo badala eta izugarrizko esperientzia izan da, ez? Esperientzia eta eskarmentua gure ganatu duguna, eta oraintxe bertan, bigarren legegintzaldi bati begira, uste dugu gure kapitala handiena hori dala, ez? Aurretik ere uste dute oso talde prestatua ginela, bakoitza bere lanetatik zetorrena, bere esparrutan eskarmendu handikoa, hori, herriari eskaintzera gentozen, nahiko berri ginean zentzu hortan, eta lagurte hauek izugarrizko esperientzia suposatu dute, eta oraintxe, gure kapitala handienetako bat hori da, ez? Aurretik bagenekarren, profesionaltasuna eta seriotasuna esango nuke, baina kudeak eta gaitasun hori eta lagurte hauetan ikasi duguna orain berriari itzultzearen ikustetan handia dela.
Bueno, esperientzia aipatu duzu, zenekin gehatzea? Alkate bezala lau urte hauetan, esperientziz gain, zer bizi edo ikasi duzu?
Ba, nik uste eta leheno komentatzen izuna, ez? Unez zai zai hoietan argia ikusten dezunen, edo, bueno, ez dakit argia, ez? Ez dakit, ba, egoitzan gogoratzen naiz, langileak hain gaizki ikuste dituzunean senitartekoak, ez? Nik uste eta horrek ematen dizun, bueno, zure aletxoa jarri izan eta laguntzea ematen dizun satisfazioa handia da, ez? Nik goratzen naiz, San Jose goitzan diadena gertatuta ondoren, bueno, egin gendun omenaldi, ez? Omenaldi ekitaldi hori itxia izan zana, etzan publikoa izan, familiartekoak etorri zian bakarrik, baina ikustea ez gero nola eskertzen zuten, zegia da, ez zutela aukerarik izan agur esateko, ez? Beraien senitarte, galdutako senitarteko hiei, ez? Eta bai izan zan hori olako ziklo itxiera bat, eta, bueno, ezakit, nik uste momentu horietan, eta, bueno, jende asko, larri ibilidan une horietan leno aipatzen nun, ez? Gertukotasun hori, kalera jeste hori, jendearekin egon, eta hor ba, momenturik ilunenetan, ez? Argi izpi bat sortzen danean, eta malko bat, eta bueno, ba, ikustea behintzete egindako bueno, ba, esfortzua ere eskertzen dutela, ez? Azokarekin ere bizi izan genitu nun ezaiak, eta zaitasunak hori da karrez. Iluntasunean ba, argi printzak asko balio du. Eta, bueno, ba, une horiek bai izan dira benetan gogangarriak, eta gero gure taldean ere nik ustet beti esaten dut, ez? Bueno, ez ginen ezagutzen, izugarrizko hasieratik konexioa izugarrizkoa izan zen, baina ja honek ikaragarri batu gaitu, ez? Oso, bueno, ba, une intentsota zaiak bizi izan ditugu, aurre egin diegu, eta horrek, bueno, izugarri elkartu gaitu, ez? Eta nik ustet orain batu baino, ba, biderkatzea lortzen dugula elkarrekin.
Bueno, eta orain aurrera begira, datozen hauteskundei, nolako taldea da? Aurkeztu dezutena?
Bueno, ba, taldea da, bueno, ba, benetan jarraikortasun bat eskaintzen digun talde bat, eta gero, bueno, Marta eta Manes ere gehitu zaizkigu, gaitzere hor dago, bueno, ba, bai gazteak, bate, bai, bueno, hezkuntza heziketa mundutik, kulturatik ere beste bat, euskeratik, bueno, uste dut zentzu hortan, bueno, ba, talde izugarria daukagula, ez, nik uste, bueno, ba, ametsiliteken talderik onena daukatela alboan, eta leno esaten una, ez? Bueno, ba, horrek ematen dit sekulako lasaitasuna eta segurtasuna, ez?
Bueno, eta datozen laburdeterako zein dira dituzuen proiektuak?
Bueno, nik uste, gustatzen zaite, ez? Esatea, pandemian ere, ekarri zun, ez? Unezaiak, eta geldialdi bat ekarri zun, baita ere, ez? Eta pandemiako geldialdi hortan, batez ere, ba, bueno, udal teknikarien eta abiatu gendu nolabaiteko hausnarketa bat, lau urtetako ba, begirada motz hori gainditzeko, ez? Sekulako erronkak ditugu, hor badago gehiago gehi tamar urterako gure buruari mundu mailan jarri dizkiogun erronkak, baina hori tokian toki ere gauzatu beharra dago, ez? Eta hor bai egin gendu nausnarketa bat, hortik gehiago gehi tamar ekintza planatera zan, eta nik uste, bueno, ba, epeluzeko begirada horrekin jarraitzea badago kigula, ez? Eta gure iparorratza hori da. Legegintzaldi honetan ere gaina gakoa izango da, 2023-2027, orain egiten ez deguna ez degun lortuko, hiru urte lehenago. Eta gure buruari jarri dizkogun erronkak, bueno, nik uste eta handia diala, ez? Eta ez bakarrik, askotan badirudi, ez? Bueno, bai, aldaketa klimatikoa hor dago, eta hor, bueno, ba, energian eta eraginkortasun energetikoan asko daukagu lortzeko, baino esparru sozialan ere nik uste gakoa izango dela baita hurrengo legegintzaldian, zaintzaren inguruan bueno, ba, egiten degun hausnarketa parte hartzea, ze hor gainea erronka administrazioak daukagu. Bueno, eginkizunak banatu ditugu gure artean, zerbait matematikoa izango balitz bezala, tarta baten zatiak izango balia bezala, eta erdian herritarra dago, pertsona zaintza behar duna, une batean udalera dator, urrengoan aldundira doa, eta horregia da gure herritan ez diegula herritarrei eskaintzen proiektu vital bat, ez? Zartzeko ibilbide bat, nun, bueno, inguruan gaudenak koordinatu beharko gean, baina, bueno, ba, pertsona horri eskaintzeko, bueno, ahalik eta baliabide gehien eskatzen dutena betetzeko, eta da, etxean, edo etxean bezala egon nahi dutela, ez, ahalik eta demora gehien. Horun hor uste dut, erronka handia daukagula, eta gizarte edo jendarte mailako erronka bat dala, eta administrazio publikok ere bakarrik ezingo dugula, erantzun, horregatik, zaintza komunitarioa esaten danean, baditugu ereduak, Usurbilek lan oso izugarria egin du legintzaldi honetan, Hernanin ere baditu adibideak, eta hor, bueno, udala gaude, Osakidetza dago, Aldundia dago, gure artean koordinatu beharra daukagu, baina bueno, esparru pribatuan ere langile asko daude, zaintzan dabiltzanak, eragile asko, elkarteak ere badaude, eta bueno, nik uste denakin elkartu, eta benetan hausnartu behar dugula ze zaintza eredu nahi dugun, eta ezin diogula zaintza behar duen pertsona horri oraindik ere nora ez gehiago eman, ez? Bueno, ba, etxezetxeko laguntza adibidez udalarena da, hori bukatzen danean demagun eguneko hartara zentrora joan behar baldin bada Aldundipekoa da, esan nahi dut, eta hor jarraikortasun bat mozten da pertsona horren proiektu, bizitza proiektuan, ez? Eta, eta ustet horre erronka handia daukagula, eta baita ere hausnarketa ze baliabide ditugun, ez? Egoitzetan ere, bueno, egoitzak, egoitza ditzen diogu, baina ospitalea dira, ez? Eta ospitale bat ez da bizigarria. Ospitali bateko logela bat ez da bizigarria, ez? Eta hor, bueno, ba, egoitzetan ere, bueno, bordizian debate handia dago, ez? Egoitza nun kokatu, han hemen, eta nik ustet, bueno, guk ez dugu uste kokapen atxarra daukanik, igogailu batekin benetan kokapen oso zentrikoa eukiko luke, eta itsasondo ingurura mugara eramateak egiten duna da, ba, garai bateko bueno, ba, tuberkulosi edo leproseriekin egiten zan bezala, ez, ala, zokoratu, zahartzaroakin egiten dugun bezala, eta uste dugu, bueno, hori bai dela osnarketa, baina garrantzitsuago dela ze egoitza eredu nahi degun, ez. Etxean edo etxean bezala egon nahi baldin badegu, egoitza hori, ez da izan beharko ospitale bateko gela bat, baizik eta etxe bateko logela, egon gela bat gehiago, ez. Ze horrek ere, bertan dauden pertsonei bizikalitate bueno, basko zebea eskainiko dietez.
Mm-hmm. Bueno, baita ere aipatu behar dugu, denontzat irisgarria den Ordizi bat ere sortu nahi dezutela.
Hori da, erronka nagusienetako bat, eta, bueno, ba, norbait igual irudituko zaio loturak ez daukala zerikusirik, baina eske herriak zaintzaia izan behar du. Eta herriak, herritarrak zaintzeko eta herritar guztiek aukera berdintasunak izateko irisgarriak izan behar dute. Eta Ordizi, ba, herri aldapatxua da. Horiei baiak zeharkatzen du, eta alde batera eta bestera, ba, aldapan gora auzoak kokatzen ditugu, ez? Eta hor erronka handia daukagu, eta zentzu hortan, bueno, ba, azken hamarkadetan atzerapena handi bat ere bai esango nuke, ba, ez diogu, ez dulako jakin, ba, malda aldaketa horiei erantzuten, ez? Eta legegintzaldi honetan, irisgarritasun plan berri egin da, eta benetan herri guztia aztertu da, irisgarri egiteko, ba, bueno, hamaika proposamen egiten dira, ba, igogailu bidez, sestra horiek, bueno, gainditu alizateko, ez? Eta garrantzitsuena ere, guk bai uste dugu, bueno, Altamira auzoarekin lotura dala, alde batetik, altuera aldaketa dalako, baino baita ere, herrian daukagun nolabait auzo zokoratuena da, ez? Eta auzo hori herrira hurbiltzea eta ekartzea, ja ez irisgarritasun aldetik, baino sozialki ere uste dugu garrantzitsua dala, eta bain dela lau urte proposamen bat egin gendun, igogailu hori Altamira eta herria lotzeko bueno, ba, maiutzen edo industrialdean kokatuta, eta lau urte hauetan igogailua ez da egin, baina emetan lan handia egin dugu Iberdrolarekin adostu degulako, bueno, alta tensio eta entxio altuko lerro bat desbideratzen, tximisto handoan dagon etxe bateko jabeekin ere negoziaketak egin dugu Orube hori publikoa izan dain, eta azkenean, bueno, lortu dugu bideragarritasuna aztertzen nahi gata igogailua tximistatik bertatik aterako litzateke eta bai trenbidea eta autobia gainetik zeharkatu, ez? Orduan horrek, bueno, Altamirako bizilagunei bai suposatzen die zuzenean Altamiratik nolabait tximista ingurura herrigunera jaitsiko liatekeela, ez? Eta ez bizilagunek adierazi ziguten bezala maiutzera, industrialdera, gero erreka azpitik eta autobia azpitik pasabarko lukete, segurtasuna ere hor dago, ez? Adineko ba emakumeekin bildu ginen eta bereak esaten zuten igogailua ikusten dutela, ez? Ikusten zutela beharrezkoa, baina ba neguan eta ilun dagoenean ez dakita ausartuko ginateken horti jutea. Ez horren buelta asko eman dizkiogu eta uste dugu horri ere erantzuna eman diogula.
Mm-hmm. Bueno, etxe bizitzan gai ere aipatu behar dugu, orain bueno, ba, nahiko demanda dagoelako, ez da, eta zuek ere horri erantzun bat emango diozue.
Bai, hor, bueno, udalak baditu, ez, hiru lursail ditu, bi ordizia lantzen sozietate publikoarenak, udalarena dana, uniko egun, eta beste bat udalarena, ez. Hiru lursail ditugu, babes ofizialeko etxe bizitzak egiteko, eta bueno, ba, orain arte igual egindana da, bueno, lursail hoiekin, Bueno, negozioa egin, ez dut negozio igual esango, baino bai, salmentarako etxe bizitzak egin dira lursail horietan, ez? Bueno, ba, enkantera edo atera dira, enpresa ezberdinek eraiki dituzte, eta naiz eta ba, bes ofizialeko etxe bizitzak izan, ba, bai izan dira jabegoan egindako etxe bizitzak, ez? Orduan, guk azkenean Bizesa Eusko Jaurlaritzaren sozietatetik, bueno, ba, eskaintza bat jaso gendun, egia da, bueno, ba, eskatzen dela doako lagapen bat egitea, hau da, erabat doan lursail horiek lagatzea, karga urbanistikorik gabe, hor badago, bueno, ba, karga horiek, bueno, asumitu beharko ditu dalak, baina, bueno, gure apostua da benetan, hiru lursail horietan, 110 etxe bizitza egiteko aukera dago, ziurrenik gehiago, txikiagoak izango liatekelako, baina gutxienez, 110 etxe bizitza, alokairukoak eta babes ofizialeakoak egiteko aukera daukagu eskura, ez? Eskatzen du, nolabaiteko konpromiso ekonomiko batu daren aldetik, baina uste dugu, ba, benetan jauzi bat eman bar degula, alokairura, alokairuko parke hori sortzen junbarra daukagula, ba, bueno, aukera hori emateko ze ez dago. Orduan, 110 etxe bizitza horiekin uste dugu, ja, bueno, ba, parke, bueno, polit bat sortzen hasiko ginatekela, eta hori ere osatu nahiko genuke, aurten aterako da lehen aldiz, emantzipaziorako, bueno, gazteentzako alokairurako diru laguntza lerro bat, horre, bueno, aztertu dugu, eta batera garritasuna ere aztertu dugu, ze badaude beste batzuk, Jaurlaritzarenak, baina udalak ere aterako ditu, horrekin, bueno, ba, emantzipazio, gazten emantzipazioa ere, ba, lagundu nahiko genuke, eta aztertzen nahi gabaita etxe bizitzetan, hor, Ordiziak ez dauka, etxabetan dauden merkataritza lokalak etxe bizitza bilakatzeko ordenantzarik, ezin da momentu honetan, hor, bueno, bai uste dugu azkenean, ziurrenik lokal guztientzat ez dula balioko, baino badaude asko oso kokapen egokian daudenak, eta hor ere, ba bestutako etxe bizitza berriak sortzeko aukera ongo litzateke, eta gainea hor bikoitza izan liteke helburua, egia da, bueno, ba, gazteentzat emantzipatzeko aukera ongo litzatekeela, baino etxabetan kokatuta irisgarritasun arazoak dituzten pertsonentzat ere etxe bizitza horiek oso egokiak izango liateke.
Bueno, bestalde, Europako Next laguntzak baliatuko dituzue, bai azoka, merkataritza eta turismoa sustatzeko.
Hori da, Next laguntzetako bi lerrotan, bueno, hiru lerrotan aurkeztu ginen, baino bi lerrotan lortu ditugu. Bat izango litzateke turismoakin lotuta dagon lerroan, 2,9 milioi lortu ditugu, bai Oiangu berreskuratzeko, hori gure helburutako bat izan da betidanik, Oianguko baserria aterpetxera bideratzeko eskuratu dugu laguntza, baina baita ere ondoan dagon golfeko erekina birgaitzeko, bueno, ba, parkearekin edo zerikusia izan ditzaketen bi espazio balioan itz sortu, eta bertan izan ikastaroak edo beste ekitaldi ezberdinak antolatzeko aukera izateko. Delikatuz bera ere eraberrituko dugu, indartu Goierriko Turismo Bulegoa, eta Goierriko Interpretazio Gunea bertan kokatzen da, eta hor bai lotu nahiko genuke, bueno, Goierriko Interpretazio Gune hori mantendu, eta gehituko genioke azokaren interpretazio gunea. Uste dugu biak oso lotuta daudela, eta azoka eta Ordizi Goierri gabe ezin ditugula ulertu, hor badago baserriaren figura eta, bueno, elikadura subira itzare bai, eta, bueno, ba, hori osatuko da, eta gaztandegiarekin ere gaztandegi berri bat eraikiko dugu, alde batetik, bueno, ba, gazta ekoizten ez duten zuzenan, ekoizten ez duten hartzaiek, bide bat eukiko dute beraien esneari atera bide bat emateko, baino era berean erakutsiko litzateke prozesu guztia. Eta beste laguntza garrantzitsua merkataritza alorreti dator, azokatik, eta hor bai, ba, 1925an eraikitako bi urte barru mende bat beteko duen plaza eraberrituko dugu, ba, bai, panel fotovoltaikoa jarrita, itxiturak, eta gero, bueno, horrek ere ekintza osagarriak egiko ditu, takila dimendunak, eta merkataritza eta azokara ere digitalizaziorako laguntzak sustatzeko.
Bueno, azpiegituran ere hobekuntzak azpimarratzen dituzue.
Bai, hori izango litzateke hirugarren lerroa, tamalez, hezkuntza, bueno, eraikinen jasangarritasunarekin lotutako lerro laguntza bat eskatu gendun, Urdaneta eskola eraberritzeko, ez dugu laguntza hori lortu, baina bueno, eusten diogu eskola publikoa guztiz eraberritzeko proiektuari. Bai, gainea, bueno, ba, eraginkortasun energetikoa kontutan izan da, eta, bueno, panel fotovoltaikoak, biomasa galdara bat, eta, bueno, berrikuntza potente bat planteatuta, Eta bestea ere izango litzateke, bueno, pendiente geratzen zaigun Majori Kiroldegian igerileku eremu horren berrikuntza, bueno, hor aztertzen nahi gea eta bueno, proiektu ezberdinak egin ditugu, baina kontutan eduki behar dugu baita ere, bueno, ba bideragarria, ekonomikoki bideragarria den proiektu bat ere topatu behar dugula.
Bueno, kulturari begira jarrita, kultura sustatzen jarraituko duzute, baina herriko ba kultura eragileekin batera elkarlanean, ez da?
Bai, hor prozesu izugarri interesgarri bat bideratu dugu legintzaldi hontan eta izan da kultura eragile guztiekin, bueno, ba adostu dugula zeintzuk izan beharko luketen Ordiziko kultur azpiegiturak eta hori, babai barrena kulturetxea, dorrea eta herri antzokia, bueno, nola banatzen ditugun jarduerak hiru eraikin horien artean eta benetan, bueno, izugarri aberasgarria izan da parte hartze prozesua, diseinu kolaboratiboen bidez ere adostu dugu gauza bakoitza nun jongo dan eta herri antzokian hor falta zaigu zati bat berreskuratzeko, baina hor herri kafe antzokia sortzeko, ba esan dezakegu eragileekin, kultura eragileekin batera, bueno, ba marraztu degula edo proiektu aurre proiektua ja lortu degula eragileekin elkarlanean, ez? Eta orain, ba bueno, legintzaldi honetan egokituko da poliki poliki eragileekin adostutako bueno, ba ekimen guzti hauek egi bilakatzea.
Bueno, orain aipatu dugun horren adibide da zuek beti ere herritarrak kontuan hartuta parte hartzea bultzatzen dezutela, ez da?
Bai, nik uste dut, bueno, ba garrantzitsua dela horrelako bueno, parte hartze prozesuak abiatzea, ez? Baina egia da parte hartze prozesuak azkenean badirudi guztia dela parte hartze prozesu bat, oso boladan dagoen kontzeptu bada eta bueno, ba parte hartze prozesu bat ondo egin nahi baldin bada eta benetan lanketa serio bat egin nahi baldin bada, ba bueno, bai eskatzen du, bueno, esfortzu handi bat eta eskatzen du ere bueno, ba, prozesua ondo diseinatzea, ez? Eta, bueno, zorionez esan dezakegu, ba, legegintzaldi honetan, bueno, martxan jarri ditugula, hau izango litzateke garrantzitsuena, kulturaeragile guztiek hartu dute parte, baino parke sarea diseinatzeko parte hartze prozesua ere burutu da, pandemiak harrapatu gintun, baino horrere esan dezakegu finkatu dala benetan Ordizian dauden parke guzti horiek, bueno, zer eta nola osatzen duten sare bat, eta bakoitzak ze berezitasun eduki behar ditun, ze hori gaina etorri zen herritarren eskaera batetik, non adierazi ziguten, ea ze gertatzen zen Ordizian auzo guztietan zeuden parke guztiak berdinak ziela, ez? Berdinak jolas tankeragatik, eta baita ere, ba, aurren adinei zegokionez, ez? Eta ordun bai lortu da bueno, ba adostea, bai aurrek ere parte hartu zuten eragile ezberdinekin sare hori nola formalizatu behartan, ez? Eta horrek ematen digu orain, bueno, ba bide horri bat berritzen goazen parke bakoitzeko oraintxe prozesu hortatik atera zen parke estali bat behar zala eta lehenetsi izan barrenako parkea estaltzea, zergatik ba parke horri ematen zaiolako parke zentral rola, ez? Hori da herri guztiak erabiltzen duen parkea, ez? Eta besteak dia gehiago auzoetakoak. Bueno, ba, parke hori estaltzen ari da eta prozesu hortan atera bezala estaliko da eremu bat nun 0-6 urte arteko aurrentzat jokoak jarriko ditugun. Zergatik, bazarragoak dien aurrek badaukatelako frontoi txiki estalia edo herriko plaza jolasteko eta ez dituzte agian igual hainbeste behar horrelako jolas eremu batzuk. Baina 0-6 tarteko ume horiek ez daukate estalitako eremu bat jolasteko, ez? Orduan, parte hartze prozesuak azkenean oso interesgarria da, baldin eta gero, bueno, horrelako bide horri bat finkatzen baldin badute eta egiten ditugun inbertsio guztietan ere kontutan hartzen baitugu.
Osondo, ez dakit beste zerbait erantzi nahiko zenuken ador?
Ez, nik uste dut zentzu hortan, bueno, gauza asko ditugu egiteko, bai erantzi nahiko nuke agian bi puntu, ez? Bueno, legintzaldi honetan ere garrantzitsua izan da jabekuntza eskola. Jabekuntza eskola martxan jarri da herrian dauden eragile feminista guztien bilgune bezala, ez? Ba, talde ezberdinak daudelako. Eta helburua bada emakumeen etxea sortzea eta oso erresa izango litzateke emakumeen etxea deitu eta, ez, titulu horrekin gelditzea, ez? Baina uste dugu emakumeen etxera prozesu baten ondoren heltzen garela, ez? Eta hori da jabekuntza eskolaren helburua. Helburua emakumeen etxea sortzea da, baina gauzak ez dira sortzen izendatuta bakarrik. Orduan hori bai izan da prozesu baita garrantzitsu bat Eta, bueno, ba, espero dugu legintzaldi berri honetan poliki-poliki emakumen etxe hori sortu alizatea. Eta beste proiektu garrantzitsuaren ikustet, bueno, harrera plana dala, urte asko daramazkigu, ba, bueno, anistasuna lantzen, ekimen ezberdinak egiten, eta, bueno, sistematizatu dugu Ordizian harrera plana onartu da, eta Ordiziara bizitzera datozen pertsona guztioi, bueno, ba, harrera egingo diogu, ez? Beti, euskeratik eta euskal kulturatik abiatuta, onartuta herri anitza daukagula, baino baita ere onartuta ba, bai gure hizkuntza eta gure kultura integraziorako tresnak izan daitezkela, ez? Eta hori ere, ba, erronka handia izango da aurrengo legintzaldian.
Mm-hmm. Bueno, primeran, bueno, errepasoa egin diogu eta orain pixka bat ador, ez dakit, ador ezerren ezenarro barrutik ezagutu nahiko genuke. Konta iguzu, asteburuko plan bat.
Asteburuko planak aspaldi ez ditut egiten planak, eh? Egia da lau urte hauetan adur, beste adur ezen arro bat agian bilakatu naizela, baina bueno, asko gustatzen zait, bueno, bai bidaiatzea, ez? Pixka, bueno, kanpora ateratzea eta bueno, leku berriak ezagutzea, eta oraintxe bertan ere asko falta motatzen dut, kontrakoa etxean gelditu eta irakurtzea, ez? Irakurtzea asko gustatzen zait, baina azken molan nahi beste irakurtzeko astirik ez daukat, ez? Eta bueno, inguruan urrutira joan gabe ere, ba, bueno, mendi buelta bat ematea ere oso gustoko dut.
Mm-hmm. Bueno, zure buruari sarritan egiten diozun galdera?
Sarritan idioten galdera, ba, bueno, ez dakit, a ber, azken boladan askoke galdetu diate, ez? Bueno, nere buruari egin diot eta noski baiezkoa erantzun nion, ez? Hemen nagolako eta beste lagurtetako kompromiso hau hartzeko pres nagolako, ez? Baina askok ere esaten digute, ez? Ba, zen ezesidade, ez? Zen ezesidade horrelako zalaparta baten sartzeko, baina, bueno, azkenean, bueno, usted ez dala, bueno, erabaki pertsonala bakarrik ez da, erabaki kolektiboa da, txekoek ere logikoki laguntzen daute. Baina, bueno, nik usted horre askotan buruari baino bihotzari erantzun bartzaiola, ez? Eta, bueno, ba, nik usted badaukagula herri honekiko konpromiso bat. Ez da inundik inora bizimodu bat, nik badaukat nire lan bidea eta nire lana, eta zikula bukatzen danean, ba, zortzi urtetako ziklo hau bukatzen denean, ba, bueno, nire lanera itzuliko naiz. Bizitza lasaiago batera, baina, bueno, bai uste dut, bueno, nero buruari hori, galdera hori egiten detenean, ba, bueno, uste dut kompromiso bat hartu gendula. Azkenean herri hau hobetzeko, Ordizia hobe bat hobetzeko, bueno, ba, momentu batzutan ezpaditugu gure gain hartzen erantzunkizun hauek beti beste batzuen esku uzten dugu, ez? Eta sarritan, emaitza ez da gustokona. Ez orduan kexatzeak bakarrik ez du balio eta batzutan inplikazioa behar da eta hor egia da. Batzutan buruak esaten dizula baita ere, zen ezesidade, baina bueno, bihotzak erantzuten du merezi dula.
Bueno, zer da pertsona batetik sekula onartuko zenukena?
Ba, azken molan tamalez eta kanpainako zurrunbi hauetan asko ikusten dut eta gezurrak minasko ematen dit. Nik uste dut proiektu ezberdinak defendatzeko ikuspegi asko daudela, argudio ezberdin asko daudela, baina gezurra oso mingarria da. Bueno, bizitzan orokorrean eta politikan gehiago.
Zer izan beharko luke alkate batek?
Ba, nik uste dut alkate batek alkate txapel hori kendu behar dula. Eta alkate batek izan behar dula herritabar bat gehiago, entzuteko pres da ona, eta askotan ba, hori, lagunek esaten diate, ez? Jo, etozi momentutan etortzen zaitu jendea, ja, baina, bueno, azkenean nire lana hori da, ez? Beti ere, errespetuz etortzen zaizkizunean eta bueno, ba, azkenean hortarako gaude, laguntzeko gaude eta nik uste balkate batek izan behar dula hori kalean oinak dituna eta beti bueno, herritarrak hartzeko preste dagoena, ez? Eta gero hortik abiatuta, bueno, bai, izan behar du profesionala, izan behar du serioa eta jakin behar du baita ere ezetz esaten, ez? Nik uste ere hor badago bueno, sinismen bat edo horrelako uste da alkate ahal guztidun baten figura dagola, ez? Eta horrelako favoreak egin ditzakela eta bati baita besteari ez, nik uste dut hori ere esan behar dala, bueno, guk arau batzun baitan mugitzen gea, denantzat berdinak dienak, eta ezin ditugunak baten edo beste baten mesedetan saltatu, ez? Eta nik uste hori ere, bueno, ba, entzuteko gaitasun euki behar dan bezala, nik uste momentu batzutan, bueno, ba, ez ez esateko gaitasuna izan barra, ez ez ezkoa norberak erabaki dulako baizik, eta ba, ez ezko hori, ezin ezkotasun hori existitzen dalako, ez? Eta bukatu behar da, nik uste, gainea, alkate favore egile lagunentzat bakarrik lan egiten duen alkate horren ideia horrekin.
Hori ez da. Bueno, eta ja amaitzeko, zein da zuretzat politikan erreferente?
Ba, nik beti esaten dut, niretzat erreferente ez naiz sekula mitomanoa izan, eta nire erreferenteak ez daude oso goran. Nire erreferenteak beti esan dut, ezagutu ditut, gure bueno, ba, EH Bildutik alkatetzan dauden hainbat emakume, eta niretzat argita garbi esaten dut, erreferenteak behaiek dira, Nagore, Azpeiti, Naizpea, Errenterin, Izaro, Oñatin, esan nahi dut, beraiekin egotea egokitu zait, asko lagundu diate, batzuk gaina, bueno, emakume izateaz gain ere ama ere badira, beraz, konpromisoa bikoitza edo hirukoitza da, eta benetan nire erfente behaiek dira, gaina ikusi detelako eta ikusten detelako, pairatu detelako ere, ez nik nire aragitan, baina ikusi dut orokorrean, udalean, egunerokotasunean, emakume izateagatik nola, bueno, ba nola askotan erabakiak zalantzan jartzen dian, nola baiteko autoritate hori ez da nahin beste respetatzen, eta, bueno, nik uste argi eta garbi nere referenteak, bueno, ba inguruan oso gertuko ditudan alkate emakume horiek diala, ez nik egunero ikasten dut beraiekin, eta ez daukat oso gora begiratu beharrik, ez? Eta zentzu honetan orain, bueno, ba baita ere, bueno, asko bueno, tokatu zaigu, ez? Asko etorri da bisitan eta edukidegu harremana, eta bueno, ba Maialen bat ere badakite zelako lan izugarria egin duen legebiltzarrean, emakume izateagatik ere uste gainea askotan zokoratua izan da, aintzat hartu gabekoa, eta bai, nik uste dute une honetan ere, ba, bai irutze zaite Maialen ere referente da niretzat, Maialen iri arte.
Oso ondador, ba, onaino, mila esker, eta zorterik onena igandean.
Mila esker zuei.
Aio.
Agur.